Þá veitir andsar síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og fagna því að hann muni beita sig fyrir því að þetta verði rætt innan nefndarinnar vegna þess að mér finnst gert allt og lítið úr þessu í þessu frumvarpi og í greinargerðinni. Þeim hættum sem kunna að steðja að egar að þetta brestur á með þessum hætti fyrir efnahagslífið og það sem framundan er erfiðar kjaraviðrar og svo framvegis og það er nú það allra síst sem að við viljum fara að rugga þeim báti meira en gert hefur verið nú þegar með því að lán landsmanna kemur til með að hækka verðbólga fara hér úr böndunum og svo framvegis þannig að ég held að sé afar mikilvægt að þessi umræða verið tekin fyrir í nefndinni og könnu til hlítar og fulltrúar Seðlabankans fengnir á fund nefndarinnar til að skýra þetta mál betur vegna þessa, eins og ég segi áðan, að þetta, mér finnst þetta ekki fá nægilega vigt í þessu frumvarpi og í greinargerðinni.